habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa fiidnimo khamiisa bisha oktoobar ee sanadka 2022-kana waa 4-10 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah soomaaliya oo looga baroordiiqayo dadkii ku dhintay qaraxii zoobe ee 4 sano ka hor.
wallaahi dhab ahaan aniga walaalkay sidii dadka meeshaan loogu waayey ayaa loogu waayey, ilaa hadda aniga geeridiisa maan arkin, laakiin maqal ahaan ama muuq ahaan weli maan arkin, laakiin maqal waan maqalnay inuu halkan ku dhintay. Dadka halkan ku dhintay ayuu ka mid ahaa.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay mid ka mid ah qarannadii u dooday badda Soomaaliya.
waan xisaabinay 75% dhulka lagu murasanaa waxa uu raacayaa dhinaca Soomaaliya, 25% waxa uu raacayaa dhinaca Kenya.
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida oo aan idin akhriyo anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. ugu yaraan 6 ruux ayaa ku dhintay, darsana kalena way ku dhaawacmeen iskahorimaad khamiista maanta ka dhacay magaalada Beyruud ee dalka Lebanon. Iskahorimaadka ayaa dhacay intii uu socday mudaharaad ay soo abaabuleen kooxda xagjiriinta ee Xisbullah iyo xulufadooda Shiicada, kaasoo looga soo horjeedo garsooraha loo xilsaaray inuu hogaamiyo baaritaanka qaraxii sanadkii hore ka dhacay degada magaalada Beyruud. dadka la dilay iyo kuwa ku dhaawacmay shaqaaqada ayaa u badnaa mudaaharaadayaasha, iyadoo ilaa iyo hadda aan la ogeyn waxa dhaliyay. Xiisadda ayaa cirka u sii kacday markii kooxda Iiraan ay taageerto ee Xisbullah iyo xulufadeeda Shiicada ee dhaqdhaqaaqa amal ay dalbadeen in meesha laga saaro Taariikh Bitaar, kaasoo ah garsooraha hogaaminaya baaritaanka qaraxii Beyruud. labada dhinac ayaa taageerayaashooda ugu yeeray inay ku mudaaharaadaan agagaarka maxkamadda oo ku taala jiida hore ee u dhexeysa aagga muslimiinta iyo masiixiyiinta. Shiinaha ayaa doonaya in uu balaayiin dollar ku maalgashado dalka Afghanistan haddii kooxda Taalibaan ay u ballanqaado sugidda amniga shaqaalaha iyo hantida uu halkaasi geysanayo. Warkan ayaa laga soo xigtay siyaasiyaha wasiir ku-xigeenka warfaafinta ee maamulka Taalibaan, Zabiixullaahi Mujaahid, oo isagana sheegay in dhinacooda ay diyaar u yihiin fulinta arrinkaasi. Zabiixullaah ayaa wareysi ay magaalada Kabul kula yeelatay Ayisha Tanziim oo idaacadda v o a ka tirsan, ayuu ku sheegay in dariskooda Shiinaha uu yahay dal dhaqaale ahaan xooggan, iyagana ay isku dayayaan inay hormariyaan in xiriir ganacsi iyo mid dhaqaale ay la yeeshaan, laakiin aysan u dulqaadan doonin inay farageliyaan arrimahooda gudaha. kooxda Taalibaan ayaa dadaal ugu jirta xal u helidda dhibaatada dhaqaale ee soo wajahday dalka Afghanistan tan iyo intii ay awoodda la wareegeen bishii Agoost, markaasoo meesha ay ka baxday dowladdii uu hogaaminayay madaxweynihii hore ee dalkaasi Ashraf Ghani iyo ka bixitaanka ciidamada Mareykanka isbahaysiga NATO, taasoo soo gabagabaysay ku dhawaad 20 sano oo ay ku sugnaayeen. wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa Arbacadii sheegay in Turkiya ay sameyn doonto wax kasta oo laga maarmaan u ah amnigeeda kadib wax ugu yeeray weeraro sare u kacay oo maleeshiyada Kurdishta Siriya ee YPG ay ka fulisay xuduudeeda. madaxweyne Erdogan ayaa isniintii sheegay in weerarka oo Ankara ay ku eedeysay kooxda YPG oo Mareykanka uu taageero, kaasoo lagu dilay laba sarkaal oo boolis Turkish ah uusan Turkiga u dulqaadan doonin, waxaana uu sheegay in Ankara ay ka go'an tahay inay ciribtirto halista kaga imaanaysa waqooyiga Siriya. Turkiga ayaa sheegtay in boolis ku sugnaa gobolka waqooyiga Siriya ee Azaz lala beegsaday gantaalada la hago Axadii, kaasoo ay ku eedeysay jabhada YPG. Sidoo kale, Isniintii ayaa gantaalo laga soo tuuray deegaanada ay haysato YPG, waxa ay ku dhaceen magaalada Karkamiis ee koonfurta Turkiga, sida ay sheegtay Ankara. Isagoo ka hadlayay Ankara, ayaa Cavazzulo waxa uu sheegay in Mareykanka iyo Ruushka aysan ka soo bixin ballanqaadkoodii ahaa inay xaqiijin doonaan in maleeshiyada YPG ay ka baxdo aagga xuduudda ee Siriya. Laamaha ammaanka ee dalka Suudaan ayaa xiraa dhanka socdaalka ku soo rogay xubno ka tirsan guddi howleed horumariya geeddi-socodka dimuqraadiyadda dalkaasi, sida ay sheegeen ilo wareedyo dhanka dowladda ah. Xiisadda u dhexaysa hogaamiyaha rayidka ah iyo milatariga ayaa toddobaadyo kadib waxaa sare u qaaday afgembigii dhicisoobay. Xiisadda siyaasadeed ayaa qaraxday 12-kii Sebtembar markii ra-iisul wasaare Cabdulla Xamduug uu sheegay in ciidamada daacad u ah Al-Bashiir ay doonayeen inay si xooga u leexiyaan ujeedada kacaanka xukunka ka tuuray madaxweynihii hore sanadkii 2019. Ilo wareedyo ayaa sheegay in saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladda rayidka ay Arbacadii sheegeen in xayiraadda socdaalka ee adeega sirdoonka guud ee GIS uu ku soo rogay 12 sarkaal oo rayid ah oo u badan xubnaha guddiga loo xilsaaray burburinta dhaxalka dhaqaale iyo siyaasadda Al-Bashiir. Bayaan goor dambe oo Arbacadii ah ee GIS soo saartay ay ku beenisay in wararka sheegaya inay socdaalka ka mamnuucday mas-uuliyiinta, iyagoo sheegay in taasi aysan iyaga awood u lahayn. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa nageynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Mid ka mid ah looyaradii u dooday Soomaaliya xilligii uu socday muranka badda ee u dhexeeyey Soomaaliya iyo Kenya ayaa markii ugu horreysay ka hadlay xukunka ay maxkamadda ICJ ee garsoorka caalamiga ah ee 12-kii bishan ka gaartay badda lagu muransan yahay. Qareenkan oo lagu magacaabo Paul Regler ayaa wareysigan kaga hadlaya sida ay dhulbadeedka lagu murunsan yahay u kala heleen Soomaaliya iyo Kenya. Haruun Macruuf ayaa wareysigaasi qaaday, warbixintan ayuuna nooga diyaariyey.
Qareenkaas oo lagu magacaabo Paul Regler waxa uu ka tirsan yahay shirkadda Foley Hawk oo ahayd shirkaddii ay kareysatay Soomaaliya si ay u difaacdo kiiskeeda badda. Paul Regler waxaan wax ka weydiiyey xariiq ay jeexday maxkamadda caalamiga ICJ sida uu saameeyey dhulbadeedka Soomaaliya marka la raaco saddexda qaybood ee u kala xukuntay maxkamadda caalamiga ah oo kala ahaa dhulbadeedka ku eg 12 nautical mile, aaga dhaqaalaha ee loo yaqaan EEZ Exclusive Economic Zone oo ah dhulka u dhexeeya 12 nautical mile ilaa 200 nautical mile, iyo wixii ka dambeeya 200 nautical mile ilaa qalfoof qaaradeedka ama continental shelf oo ku eg 350 mile. Paul Regler waxa uu ugu horreyn iga waramay go'aanka ay maxkamaddu gaadhay iyo sida uu arko.
Well, this is a very favorable result for Somalia in a number of significant respects. First of all, it establishes a definitive maritime boundary between Somalia and Kenya.
Waxa uu sheegay in xukunku uu hiliyay dhinaca Soomaaliya dhowr siyaabood dartood, isagoo sababaha sharaxayana waxa uu yidhi tan ugu horreysa maxkamaddu waxay jeexday xadbadeed qeexan oo u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya, waxayna soo afjartay murankii muddada soo socday ee ahaa halka uu maraya xadku. Waxa uu sheegay in xukunka maxkamaddu uu yahay kama dambays, waajibna uu ku yahay labada waddan marka loo eego sharciga caalamiga ah. Waxa uu sheegay inaysan jiri doonin sabab kale oo looga murmo xuduudda badda iyo khayraadka ku jira. Tan labaad ayuu yidhi xadka ay maxkamaddu jeexday waxa uu aad ugu dhow yahay xariiqii ay Soomaaliya doonaysay. Soomaaliya waxay ku doodaysay, ayuu yidhi, xariiq toos uga baxa xuduudda dhulka oo u socda jihada koonfur bari, halka Kenya ay ku doodaysay, ayuu yidhi, xariiq u socda bari marka laga tago xeebta oo barbar socda loolka. Maxkamaddu si buuxda ayay u diiday dooda Kenya, ayuu yidhi. maxkamaddu waxay aqbashay, ayuu yidhi, mowqifka soomaaliya ee ah in xadku uu ka bilowdo xadka dhulka oo koonfur bari u socda. Hase yeeshee, waxay xariiqaas ku samaysay, ayuu yidhi, sigibtir ama isbeddel u heelinayay dhinaca Kenya. Aragtida maxkamadduna waxay ahayd, ayuu yidhi, in natiijadu ay noqoto mid u cadaalad falaysa labada dhinac. waxa uu sheegay in sigibtirka ay maxkamaddu samaysay ee Kenya cadka dhulka ah siiyey uu muujinayo heerka ay maxkamaddu ka gaartay inay samayso dadaalka ah inay labada dhinac u cadaalad fasho, waxaana taasi ay xukunka maxkamadda ka dhigaysaa, ayuu yidhi, mid lagu kalsoonaan karo oo gaashaan u noqda haddii ay Kenya sababo siyaasadeed darteed u durto xukunka maxkamadda. Paul Reichle waxaan wax ka weydiiyey fikradaha laysla dhexmarayo ee ku doodaya in maxkamaddu si isleeg ugu kala qaybisay dhulbadeedka lagu muransanaa Kenya iyo Soomaaliya, waxaana uu ku jawaabay sidan.
That's not right. We've measured it. And 75% of the disputed area goes to Somalia. 25% goes to Kenya.
Taasi sax maaha, ayuu yidhi, waan xisaabinay. Boqolkiiba 75 dhulka lagu muransanaa waxa uu raacayaa dhinaca Soomaaliya, boqolkiiba 25 waxa uu raacayaa dhinaca Kenya. 12 mayl ee u horeeya maxkamaddu waxay isticmaashay, ayuu yidhi, laynka tooska ah, waxayna Soomaaliya maxkamaddu siisay boqolkiiba 100. Dhulka ka dambeeya oo ah aaga dhaqaalaha oo ah dhulka ugu weyn saddex qaybood ee maxkamaddu qaybisay xukunkeeda waa dhulka loo yaqaano EEZ oo ah dhulka u dhexeeya 12 nautical mile ilaa 200 nautical mile. Soomaaliya waxay heshay, ayuu yidhi, 75%. Kenyana waxay heshay 25%. Paul Reichle waxaan wax ka weydiiyey cabirka dhulka EEZ ee lagu muransanaa inta uu la-eg yahay iyo sida ay maxkamaddu qaybtaas u kala xadaysay. waa dhulka u dhexeeya 12 nautical mile ilaa 200 nautical mile, waxaana uu ku jawaabay sidan.
So the result is that in this area, the area in dispute was just under 41,000 square kilometers, of which the boundary drawn by the court attributed just under 31,000 square kilometers to Somalia, and just about 10,000 square kilometers to Kenya.
Natiijada qaybtani waxay noqotay, ayuu yidhi, dhulka muranku ka jiray waxa uu ahaa in wax yar ka yar 14,000 oo square kilometer, waxayna maxkamaddu siisay Soomaaliya, ayuu yidhi, in wax yar ka yar 30,000 oo square kilometer, halka ay Kenya ka siisay wax in yar ka badan 10,000 oo square kilometer, taasi oo u dhiganta 75% dhinaca Soomaaliya iyo 25% oo ah dhinaca Kenya. Qaybta saddexaad ee dhulbadeedka ee maxkamaddu xadaysay waa dhulka ka dambeeya 200 nautical mile, gaarsiisana ilaa 300 nautical mile ama qalfoof qaaradeedka. Paul Reichler oo qaybtaas ka hadlayay waxa uu yidhi,
beyond 200 miles the boundary will follow the same line as it does within 200 miles out to the outer limit of the continental shelves that Kenya and Somalia claim, which is
wixii ka dambeeya 200 mile, xariiqu waxa uu ku soconayaa xagasha kala qaybisa aaga dhaqaalaha ee 200 mile ilaa qalfoof qaaradeedka Soomaaliya Kenya oo ilaa 300 mile ah. waxaanan dhihi karnaa dhulka lagu muransan yahay ee qaybtan waxay Soomaaliya ka helaysaa 3 meelood oo 2, waana dhulka u dhexeeya, ayuu yidhi, xariiqa ay jeexday maxkamaddu iyo xariiqa ay sheegatay Kenya. haddaan isku soo duubo, ayuu yidhi, 12 mayl ee u horeeya Soomaaliya waxay heshay 100%. EEZ waxay Soomaaliya helaysaa 75%. wixii ka dambeeya 200 nautical mile, Soomaaliya waxay helaysaa 3 meelood oo 2 dhulka lagu muransan yahay. qodob kale oo aan wax ka weydiiyey Paul Reichler waxa uu ahaa in warbaahinta caalamku ay tabisay in dhulkan lagu muransanaa uu qani ku yahay saliidda, waxaana aan weydiiyey dhinaca ay mareen ceelasha saliidda, waxaana uu ku jawaabay sidan.
There are no wells at this point. There's been some seismic testing done by Kenya, and there's been some seismic testing done by Somalia.
Ma jiraan, ayuu yidhi, wax ceelal ah xilligan. Waxaa lagu sameeyey sahamin. Kenya waxay ka sameysay sahamin. Soomaaliyana waxay ka sameysay sahamin. Laakiin shidaal qodis dhab ah kama dhicin. Saliidna weli lagama helin. dhulkan badankiisa waxa inay shidaal ka baadhaan lagu siiyey shirkado, waxaana liisamadaasi bixiyey Kenya iyo Soomaaliya labadaba, inkastoo Kenya ay bixisay inta badan liisamada. ceel ayaa loo qoday, ayuu yidhi, in laga sahamiyo shidaal, laakiin saliid lagama soo saarin, waxaana ceelkaasi uu maray, ayuu yidhi, dhinaca Kenya. sida ay maxkamadda ICJ ee garsoorka caalamiga ah go'aamisay, waxaa jiray gobol yar oo dhulbadeed ah oo u dhexeeya xuduudda Soomaaliya ee tan Kenya marka laga eego xariiq ay jeexday maxkamaddu. dhulkaasi oo aan si buuxda dhinacna u raacin, waxayna maxkamaddu ugu yeedhay grey area. Paul Reichler ayaa sharaxaya waxa uu yahay dhulkaasi. waxa uu yidhi grey area waa marka xariiqa xuduudda ee la jeexay uu dhex maro dhulbadeed ka badan 200 mile oo dal leeyahay, balse uu weli ku dhex jiro dhulbadeedka 200 mile ee dalka kale. waxaa grey area loogu yeeray dhulkaas mid ka mid a 2 dal waxa uu helayaa qalfoof qaaradeedka, dalka kalena waxa uu helayaa aagga dhaqaalaha, taasi oo ka dhigan dal waxa uu helayaa khayraadka ku jira badda salkeeda sida shidaalka, halka dalka kale uu helayo khayraadka ku jira biyaha sida kalluunka. waxa uu sheegay dhulkaasi cabirkiisu inuu aad u yar yahay. waxa uu sheegay in aagga dhaqaalaha ee loo yaqaan EEZ uusan dhaafin 200 nautical mile, laakiin continental shelf ama qalfoof qaaradeedku uu gaaro 350 mile. dhulkan waxa uu ku yaalaa, ayuu yidhi, dhinaca Kenya ee xadka la jeexay, laakiin waxa uu dhacaa meel ka baxsan 200 mile. sidaasi darteed Kenya kuma yeelan karto EEZ ama aag dhaqaale. Kenya waxay ku yeelan kartaa oo keliya continental shelf ama qalfoof qaaradeed, laakiin saddexagalka Soomaaliya waxay ku yeelanaysaa EEZ ama aagga dhaqaalaha. Soomaaliya waxay helaysaa khayraadka biyaha, Kenyana waxay helaysaa badda salkeeda wixii ku jira. Ugu dambayn, Paul Reichler waxa uu ii sheegay in inkastoo Kenya ay cambaaraysay xukunka maxkamadda ayna ka soo horjeesatay, haddana in labada waddanba uu waajib ku yahay marka la raaco cahdiga qaramada midoobay oo Soomaaliya iyo Kenyaba ay xubno ka yihiin. waxa uu sheegay in shirkadaha shidaalka caalamiga ah ay u hoggaansamayaan xariiqa ay jeexday maxkamaddu, waxaana uu sheegay inay taasi tahay natiijo muhiim ah oo ka soo baxday maxkamaddan. waxa uu sheegay inay caqabado jiri doonaan, laakiin ugu dambayn ay xaaladdu degi doonto.
codkaasi waxa uu ahaa Paul Reichler oo ka mid ah qarinada Soomaaliya ee maxkamadda caalamiga ka difaacay kiiskii Soomaaliya. waxa uu warramayay Haaruun Macruuf oo warbixintaasi noo diyaariyey. sidii aad ku maqasheen idaacaddii Shalayna, dowladda Kenya waxay ku gacan sartay go'aanka maxkamadda caalamiga ICJ. madaxweynaha Kenya oo war-saxaafadeed soo saaray waxa uu sheegay in dowladdiisu ay diideyso gebi ahaanba aysan aqoonsan doonin natiijada ka soo baxday go'aankan oo ay soo saartay maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ee fadhigeedu yahay magaalada Heeg. Kenyatta ayaa sheegay in xukunkaasi uu yahay mid hal dhinac faa'iido u ah, kaas oo xumayn doona xiriirka labada dal. Kenya waxay sheegtay inay doonayso in arrinka hadda lagu dhameeyo wadahadal. dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaa in v o a ay la xiriirtay 2 ka tirsan mas-uuliyiinta Kenya, welina aysan noo suuragelin inaan midkoodna waraysi ka qabanno. marka ugu horreysa ee taasi ay dhacdo waan idiin soo gudbinaynaa. markana Muqdisho, Soomaaliya waxaa maanta laga xusay maalinta 14 Oktoobar oo ku beegan markii uu dhacay qaraxii ugu dhimashada badnaa Soomaaliya iyo Afrika 4 sano ka hor. qaraxa soo ba'ay Muqdisho waxaa ku dhintay kuna dhaawacmay ilaa 1,000 qof, sida ay sheegayaan guddigii loo xilsaaray baaritaanka. warbixintan waxaa ku eegaya wariyaha v o eda Cabdicasiis Axmed Barrow.
Muqdisho, isku iska soo bee 4 sano kadib maanta oo kale qaraxii weynaa ee ka dhacay, wax raada halkan kama muuqdaa. marka laga reebo taalla yar oo dhowr mitir oo xasuus ahaan waddada dhexdeeda loo suray, laakiin dhacdadii argagaxa lahayd ee halkan ka dhacday weli kama dhammaan qalbiyada Soomaalida. waxaana goobtan ku dhintay 100 ruux, 100 kalena waa ay ku dhaawacmeen, dad badanna waxay ku waayeen hantidooda. liban cismaan faarax iyo qoyskiisu waxay qaraxii soobe ee masiibada ahaa ay ku waayeen. walaalkii cabdullaahi cismaan faarax oo ahaa wariye dhallinyaro ah oo ka shaqaynayay idaacad maxalli ah oo ku taalla magaalada muqdisho, isaga oo taagan iskoyska soobe ayuu v o a da uga warramay xanuunkii qaraxaasi uu isaga iyo qoyskiisaba ku reebay.
halkan aan taaganna waxaan ku waayay walaalkii cabdullaahi cismaan faarax oo ah wiil da-yar oo markaasi idaacadda mustaqbal u shaqaynayay, riboodna uu ahaa subaxii markuu guriga ka soo baxayay dhaliya aan isdhaafsanay galabta laba naadi ayaa dheelayso, laba manjistar ayaa dheelayso. anigaan kaa badinaayo waa ogaa doontaa iyo adiga igama badinaysid ayaan ku soo kala tagnay. dabeecadihiisa waa dabeecado aada u wanaagsan oo maasha allah u ahaa, inta bulshada la dhaqmi karo qof la dhaqmi karo ahaa. halkaan aan taaganahay ayuunu aan ku weyno walaalkeena, allah u naxariisan leyna.
allaha u naxariistay cabdullaahi cismaan faarax waxa uu ahaa wiil dhallinyaro ah oo dhowr iyo labaatan sano jiray, wax yar ka hor markaasna ka qalinjibiyey jaamacad ku taalla muqdisho. qoyskiisa ilaa iyo haddama aysan arkin meydkiisii mana aasan. sidee kugu soo gaartay ama qoyskiina ay ku soo gaartay geerida walaalka?
wallaahi dhab ahaan aniga walaalkay sidii dadka meeshan loogu waayey ayaa loogu waayey. ilaa hadda aniga geeridiisa maan arkin, laakiin maqal ahaan ama muuq ahaan weli maan arkin, laakiin maqal waan maqalnay inuu halkan ku dhintay. dadka halkan ku dhintay ayuu ka mid ahaa.
marka ilaa iyo hadda lama hayo, sida aan hadalkaada u fahmayo, oo lama aasin?
lama aasin ba anaga maana aasaninbu. waxa aasi ma sheegi karno, qof aasta ma sheegi karo, laakiin anaga waa naga maqan yahay. waxaan ku xisaabnay qof dhintay ayaan ku xisaabnay.
cisbitaalada ku yaalla caasimadda Soomaaliya waxay 14-kii Oktoobar 4 sano ka hor ayuu ahayd maalin uu culays badan haystay. waxaa soo gaaraya dhaawacyo iyo meydad badan, dhaawacyada qaar way dhimanayeen, taasina waxay shaqaalaha caafimaadka ee Muqdisho ay ku reebtay xanuun daran. Dr Cabdi Faarax Taano oo ka howlgala cisbitaalka Shaafi ee Muqdisho waxa uu dib u xasuusanayaa 4 sano kadib waxa uu maanta oo kale uu ku sugnaa.
maantoo kale run ahaantii maalin waxay ahayd maalin madow bay dhahaan reer galbeedku, laakiin maalin aan aada u fiicnayn bay ahayd. maalin daal iyo rafaad iyo cabsi, baalka la oran jiray cabsi iyo isku darsatay murugo bay ahayd. maalin waxay ahayd aan hameenno ku xigeen aan la seexan bay ahayd. maalin dad badan horteeda ay ku dhimanayeen bay ahayd, qaar badan oo dhinteen la keenahayo. xusuus waxay noo leedahay runtii murugo leh. ilaahay subxaanahu watacaala waxaan u rajaynayaa dadka ku dhintay in uu jannadiis ka waraabiyo. dadkii ay ka dhinteen ka dhinteenna kulligeen oo dhan bay naga dhinteenna samri iimaanka siiyo. ilaahay taasaan uga baryanaa insha allah.
soomaaliya dhowr iyo 10-kii sane ee u dambeeya waxaa ka dhacaya qaraxyo, waxaana ku dhimanaya dad badan. Dr Taano ayaan weydiiyey waxa laga bartay qaraxii masiibada ahaa ee ka dhacay Soobe marka loo yimaado dhinaca caafimaadka.
weyn oo laga bartay oo maanta aan dhihi karo disaasterkaasaa dhacay adduunka. ilaahay waxaa la sameeyaa markay wax shay wax ku dhacaan, waxbaa laga bartaa. waxa soo socdo ayadii oo kala ama u egna waa loo diyaar garoobaa. runtii aan uma hayo wax aan ku iraahdo cabdicasiis, waxaasaa loo diyaar garoobay, saasaan diyaar u nahay maanta. hadday dhacdo waa sidii baa dhacaysa. yacni kaoski maalinkii isku dhexyaaci ka dhacay Soobe, maanta haddu wax yar kabacdi wuxuu ka dhacay iskoyska ex control, nafsa shayn problemkii laftiis baa nahayay. muxuu nahayay? dad baa ku dhaawacmay, dibadda ha loo qaado. dadkii soo qaar ka mida dibadda ha loo qaado, qaar dadkii dhiigin loo waayo, dadkii in meel la geeye la waayo, isbitaaladii ay isbitaaladan yaryarka ah oo dhan aysan qaban karin. yacni mass casualty incidents buu ahaa, wax oo yacni dad badan oo disaster u gaaray. wadankeenana uma diyaarsana, mana dhowa.
caafimaadka waxaad ka shaqaynaysa waqti badan, waxaan rabaa inaan dib u xasuusano 14-kii Oktoobar wixii dhacay. weli intii aad ka shaqaynaysa caafimaadka, xaalad noocaasi oo kale ah oo u baahan mar keliya in laga jawaabo, makusoo martood xasuusanayso?
maya, runtii taasoo kale ma arag. ilaahayna waxaan ka baryayaa dib inuusa ii tusin qurbahaas oo dibadaha maran ka shaqaynayna. laakiin always waxaan ku jiri jirnay training ama tababar ah in waxaasi hadday dhacaan maxaa la samaynaya. yani markiba waxaa loo baahan yahay kaadirada caafimaadka ama dadka caafimaadka shaqeeya inay dhaqaaqaan ambalaasyo qalabaysan ay dhaqaaqaan, maahan kuwan oo darawal baalkiloorinka darawal kaliya wado aan oxygen iyo waxba wadan, noocyadan maaha yani ambalaas dhakhtar la socdo oo maxaan ku idhaahaa aagiina bulis kaaga sii horeeya oo diyaariyeen dadka maxaan ku identification wax la yidhaha loo sameeyo qof kasta la aqoonsado midka dhaawaca iyo midka maxaan ku idhaahaa aan dhaawaca ahayn la aqoonsado, dhar ay dadka shaqaalaha ay xirtaan, aagga dhan uu xiran yahay, dadweynuhu aysan soo gelin, tiimam la sii diyaariyey oo maxaan ku idhaahaa ay kamid yihiin boliiska, ay kamid yihiin dhakhaatiirta, ay kamid yihiin nurska oo u diyaarsanba markii disaster saas u kala dhacaan inay dhaqaaqaan ba adduunka cid kastaaba samaysataa annaga nasiib darro melihin.
Marka laga soo taga dhimashada, dhaawaca iyo hantidii ku burburtay qaraxii ka dhacay iskoyska Soobe ee Muqdisho afar sano ka hor, haddana waxaa boqolaal ruux uu ku reebay uur ku taallo, kuwaas oo qaarkood weli goxanaya xanuunadii maalintaasi uu dareen ahaan qaraxaasi ku reebay. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa maanta oo Khamiisaha aqalka cad ku qaabilaya madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa noqonaya madaxweynihii u horreeyay ee Afrikaan ah ee uu la kulmo madaxweyne Biden tan iyo markii uu kal hore la wareegay talada dalkan Mareykanka. Kulanka labada hogaamiye ayaa looga hadli doonaa arrimo ay ka mid yihiin dimuqraadiyadda, xuquuqda aadamaha, nabadgelyada, horumarinta dhaqaalaha iyo isbeddelka cimilada. Aqalka cad ayaa sheegay in sidoo kale ay labada madaxweyne ka wada hadli doonaan hufnaanta hannaanka maaliyadeed ee gudaha Kenya iyo caalamkaba. Arrintan ayaa lagu wadaa in ay daba socoto warbixintii Pandora Papers ee shaaca ka qaaday in madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo qoyskiisu ay lacag ku dhow $700 million ay dalka dibaddiisa dhigteen. Ma jirto wax caddayn ah oo muujinaysa in Kenyatta iyo qoyskiisu ay lacag ka xadeen hantida dowladda. Mar arbacadii shalay la weydiiyey afhayeenka aqalka cad Jen Psaki in madaxweyne Biden uu u ololayn doono sidii loo heli lahaa isla xisaabtan maaliyadeed, ayay sheegtay in madaxweyne Biden uu si cad mar hore arrintan uga hadlay isagoo oo dhiirigelinaya in laga hortago isu dheelitirnaan la'aanta maaliyadeed. Afhayeenka aqalka cad ayaa sheegtay in inkasta oo eedaha musuqmaasuqa loo jeediyey madaxweynaha Kenya ay haddana taasi ka dhignayn inaan lala kulmin cid kasta oo aad kala aragti duwan tihiin. Jen Psaki ayaa intaasi raacisay in Maraykanka iyo Kenya ay ka dhexeeyaan dana badan oo ay ka wada shaqaynayaan iyo sidoo kale iskaashi ku saabsan sidii looga wada shaqayn lahaa arrimaha Afrika iyo gobolka, taasi oo ay sheegtay in mudnaanta la siin doono. Kulanka madaxweynaha Kenya iyo madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ee maanta qabsoomaya ayaa ku soo beegmaya iyada oo uu sii murgayo amaba sii murgayso xaaladda bini aadamnimo iyo dagaalka sokeeye ee ka socda Ethiopia oo daris la ah Kenya. Madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa salaasadii isagoo ku sugan xarunta qaramada midoobay u sheegay saxaafadda in uu ugu baaqayo dhinacyada isku haya Ethiopia in ay wadahadal siyaasadeed ku xaliyaan khilaafkooda, isagoo sheegay in militarigu aanu xal keeni karin.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Halka aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Gurdu waxaa inoo soo socda xubintii wargeysyada iyo qodobo kale. Marka horese aan idin dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa. Ugu yaraan lix ruux ayaa ku dhintay darsanno kalena way ku dhaawacmeen iska hor imaad Khamiista maanta ka dhacay magaalada Beirut ee dalka Lebanon. Iska hor imaadka ayaa dhacay intii uu socday mudaaharaad ay soo abaabuleen kooxda xagjirinta ee Hezbollah iyo xulufadeeda Shiicada, kaasoo looga soo horjeedo garsooraha loo xilsaaray baaritaanka qaraxii dadka badan ay ku leedeen ee sanadkii hore ka dhacay dekedda magaaladaasi. Dadka la dilay iyo kuwa ku dhaawacmeen shaqaaqada ayaa u badnaa mudaaharaadayaasha, iyadoo aan ilaa iyo hadda la ogeyn waxa dhaliyey. Xiisadda ayaa kor u sii kacday markii kooxda Iiraan ay taageerto Hezbollah iyo xulufadeeda Shiicada ee dhaqdhaqaaqa amal ay dalbadeen in meesha laga saaro Tariq Bitar, kaas oo ah garsooraha hogaaminaya baaritaankii qaraxii Beirut ee sanadkii hore. Shiinaha ayaa doonaya in balaayiin dollar uu ku maalgashado dalka Afghanistan haddii kooxda Taalibaan ay u ballanqaado sugidda amniga shaqaalaha iyo hantida uu halkaasi geysanayo. warkan ayaana laga soo xigtay si hayaha wasiir ku-xigeenka warfaafinta ee maamulka taaliban zabiixullaahi mujaahid oo isagana sheegay in dhinacooda ay diyaar u yihiin fulinta dalabka shiinaha. zabiixullaah ayaa waraysi ay magaalada kabuul kula yeelatay hayisha tanziim oo idaacadda v o a ka tirsan waxa uu ku sheegay in dariskooda shiinaha uu yahay dal dhaqaale ahaan xooggan, iyagana ay isku dayayaan inay hormariyaan in xiriir ganacsi iyo mid dhaqaale ay la yeeshaan, laakiin aysan u dulqaadan doonin inay farageliyaan arrimahooda gudaha. wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga mavlud cavusoglu ayaa arbacadii sheegay in turkiga ay samayn doonto wax kasta oo lagama maarmaan u ah amnigeeda kadib waxa ugu yeeray weeraro sare u kacay oo maleeshiyada kurdishta siriya ee y p g ay ka fulisay xuduuddeeda. madaxweyne erdogan ayaa isniintii sheegay in weerarka oo ankara ay ku eedeysay kooxda y p g ee maraykanka uu taageero, kaasoo lagu dilay laba sarkaal oo boolis ah oo turkish ah, uu dulqaadka ka dhammeeyey iyaga islamarkaana ay ka go'an tahay inay cirib tiraan halista kaga imaanaysa waqooyiga siriya. turkiya ayaa sheegtay in boolis ku sugnaa gobolka waqooyiga siriya azaza lala beegsaday gantaalada laga hago meelaha fogfog axaddii, kaasoo ay ku eedeysay y b g. sidoo kale isniintii ayaa gantaalo laga soo tuuray deegaanada ay haysato y b g waxa ay ku dhaceen magaalada karkamiis ee koonfurta turkiya sida ay sheegtay ankara. dhegeystayaal, warkiina waa naga intaa. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii bandhigga v o a. waxaa inoo haya xuseen barre aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan la qabatinka isticmaalka baraha bulshada iyo saamaynta ay arrintaasi ku leedahay bulshada dhexdeeda. dhowaan ayay ahayd markii ay muddo saacada ah hawada ka maqnaayeen adeegyada ay bixiso shirkadda facebook iyo shirkadaha hoostega sida instagramka iyo weliba whatsappka. saacadahaasi ayaa dunida oo dhan jahawareer ku riday, iyada oo shirkadda facebook ay khasaartay saacadahaasi kooban in ka badan $6 bilyan. dhacdadan ayaa muujisay sida ay dadweynaha caalamku ula qabatimeen adeegsiga baraha bulshada, taasi oo saameyn ku leh nolosha, sida uu sharxayo muuse maxamuud ciise dalmar oo ah qoraa soomaaliyeed oo ka faallooda arrimaha bulshada kuna sugan dalka sweden.
xuseenow, dadku si weyn bay runtii u qabatimeen, hau badnaadaan weliba dadka magaalooyinka ku dhaqan reer magaalka ah ee helaya fursad ay ku isticmaalaan aaladahan casriga ah. markaa runtii soomaalidu waxay ku maamaadaa nimca kastaaba nusqaanteeda leh. waxtarka ay baraha bulshada amaba aaladahan casriga ay leeyihiin wax lasoo koobi kara maaha, waxtar badan bay leeyihiin. hadda laakiinse waxyeeladooduna taa way la socotaa haddii aan la xakamayn oo aan si fiican loo maarayn. waxaan tusaale soo qaadan karnaa waqti badan bay dadka ka qaataan. waxaa kasta goobihii waxbarashada oo ay saameyn weyn ku yeesheen, goobihii shaqada, qoyska laftigiisii, asxaabtiiyo dhinacii bulshada iyo banaankii. waxaad arkaysaa arday fasalkii ku jira oo yar iyo weyn ba leh, oo xitaa jaamacadahana a noqotay amba dugsiyada hoose dhexbaa noqotay, oo macalinkii waxu dhigayay uuga taag leeyahay mobiilka joojiya oo casharka soo eego dhinaca la socda. waxaad arkaysaa goobihii shaqada oo dadkii ay qofka isagoo shaqo ku jira aad arkayso kolba kan uu eegaya, baraha bulshada uu eegaya, waxbuu ku qoraya amba faaluu ka bixinaya amba u daawanaya. marka mar kastood ku jeedsatana waxaad waayeysaa focuskii ambaba wixii aad ku jeednay baad ka leexanaysaa inaad kasoo noqoto halkiina. runtii waqti bay qaadanaysaa in qoyskoo kale qoyskii wada joogo oo caruurtii hooyadii aabii wada joogaan baa laga yaabaa in caruurtii gaaru isticmaalayso, waalidka gaaru isticmaalayo dadka. marka waxaan odhan karaa intii wada joogtay waxa ay noqotay inaanay xiiso badan aanay u samayn wada joogow oo qof kastaaba u jecel yahay inuu la sheekaysto qof ka fog. caruurta waxaa laga yaabaa inay asxaab ayay saaxiibayihiin ay la sheekaysanay waxu qorayaan, waalidka waxa laga yaaba inay qaraabo amba la xidhan amba hel amba asxaaba la xidhidaan iyagoo dadka la hadlayaan. waxaa laga yaaba iyadoo miiskii lawada fadhiyo wax la cunayo in qofa gaar u isticmaalo, halkay ahayd in mobilada amaba aaladaha casriga inta dhulka la dhigo. intan wada joogtaa ay waqti kooban haba koobnaadeen ay wada hadlaan oo waqti ay wada joogaan ay si fiican oo soo jeeda ay soo jeedaan ay wada hadlaan oo ay waqti wada qaataan shaqooyinkana haddii qof uu ku shaqeynayo haddaan iska xakamayn wax soo saarkiisu yaraanaya waxyaaba kale dadka khubarada arrimahan wax ka qoraan badir saahay sheegay wax ka mid a hurda la'aan badan buu leeyahay oo qofku hadduu habeenkii magsii saxna kale mobilka si isticmaalo iftiinkaa badan ee ku dhacaya iyo waxa uu daawanaya maskaxdiisa hurdaday ka qaadayaan ama hurdaday kaga qalqalinayaan ilmaha weliba caruurta waa u badnaadaan oo habeenkii markay sidaa usoo jeedaan ay ku adagtay aruurtii inay kalahaan oo iskuulkii tagaan qofka xitaa waxa laga yaaba inuu carabato marka isticmaalka mobilka ama baraha bulshada aad u isticmaalay waxyaabaha kale la yaab kale waxaa ka mid a in la xusaay tahay isticmaalkan wuxuu keenay in qof ay ku adkayd markii hore inuu dadka gaaro oo codkiisa dadka gaaro oo intaa la joogto inuu saameynay inuu maanta soo fadhiisto in uu ummaddii wada gaaro oo weliba adduu khayr iyo wanaag ku wada gaaro de ma xumee uu xuma ku gaaro oo waxyaaba dee bulshadii saameynaya kala fogeynaya niyadda ka jabinaya burburinaya uu ka hadlo oo xitaa qofkii aan ku raacsanayn uu ku qasbay haddana inuu dhegeysto oo weliba qof kale uga sii sheekeeyo uu yidhahdo hebelbaa seenigiisan maaragta ama heblayaasan tiri marka saameyntaas runtii waa saameyn weyn oo guri kasta gaadhaysa goob kasta gaadhaysa oo shaqo runtiina dee culayskeeda leh
baraha bulshada ama social mediaha ayaa ka sukow waxtarka ay u leeyihiin bulshada waxaa haddana jira halis ku lamaan waxaana ka mid ah in si fudud lagu heli karo xogtaada gaarka ah iyadoo la ogaan karo dhaqdhaqaaqaada waxyaabaha aad xiisayso aragtidaada gaarka ah dadka aad xiriirka leedihiin iyo wixii lamid a taasi oo si khaldan looga faa'iidaysan karo xogtaada sida uu sharaxayo maxamed cali ciye oo ka tirsan jaamacadda coventry ee dalka britain
xuseen walaal aad baad umahadsantahay waxaan ogsoonnahay baraha bulshadu waxa ay noqdeen qayb ka mid a noloshan aanu ku noolnahay maanta qaybaha ugu muhiimsan qarnigan oo lagu tiriyay qarnigii tiknolojiyada baraha bulshadu waa qaybaha ugu muhiimsan ee ay adeegsadaan bulshada ku nool caalamka maanta waxaan ogsoonnahay baraha bulshadu in ay leeyihiin wanaag iyo xumaan labadaba laakiin waxaa badan inta badan wanaaggeeda haddii sida ay tahay looga faa'iidaysto waxaan ogsoonnahay dhinaca waxbarashada in aad iyo aad ay muhiim ugu tahay baraha bulshadu taasi oo fududeysay in macalinka ardayga iyo goobaha waxbarashaduba ay isku xidhmaan lagu soo bandhigi karo wax allaalii wixii ay u baahdaan dhinacyadaasi waxaa kale oo jira in dhinacii ganacsiga iyo horumarkii adduunyadu uu isbedelay halkii ganacsatadu ay xayeysiimahooda kusoo bandhigi jireen waayadii hore tv-yada iyo raayadiyooda iyo meelaha lamidka iyo joornaalada waxa aa maanta fududaatay in qayb walba oo ganacsi ay adeegsato in ganacsigooda iyo xayeysiintoodaba ay kusoo bandhigaan baraha bulshada taasi waa dhinac wanaag ah oo usoo kordhay bulshada iyo caalamka aanu ku noolnahay maanta dhinaca kale waxaa timiday in lagu kala warqaato lagu kulmo la isku ra'yi weydaarsado lagu helo warbixin si deg deg ah oo ka duwan sidii waagii hore cidhifka ugu sheeya adduunyada ilaa cidhifkiisa kale waxaa dhacaysa in seconds gudihiisa warbixinta adduunyadao dhan laysku weydaarsan karo waxyaalahaasoo dhani waxa ay fududeeyeen in baraha bulshadu ay isku xidhmaan adduunyadan aanu ku noolnahay oo waxaan la yidhahdo globalizationka uu aada u fududeeyo dadku isku soo dhawaadeen dhinaca kale haddii loo noqdo baraha bulshada waxaan ogsoonnahay in ay leedahay caqabado kale oo haddii la iska ilaalin dhibkeeda leh waxaa imanaysa in maanta warbixintaada ama informationkaaga oo dhani lagu heli karo si fudud haddii ay adeegsadaan dadka sida qaldan u isticmaala internetka ama tuugada loo yaqaano ee jabsata warbixinada dadka kale deytada qofka ibni aadanka ah ama privacygas oo kale haddii la raadiyo waa la heli karaa waxaasoo dhan bay dhibaato leedahay waxaa kale oo ay leedahay dadka qaar oo u adeegsaday qaab qaldan oo noloshoodii horumarkii ay gaari lahaayeen ay ka hor istaagtay waxyaalahaasoo dhan waxa weyaan qofku marka uu misuse ku sameeyo ama uu si qaldan u adeegsado waxaa imanaysa wixii inuu si qaldan intuu isticmaalo uu waddadii wanaagsaneyd ka bayro waxaan aaminsannahay markaa baraha bulshadu intaba way leeyihiin wanaag iyo xumaanba way leeyihiin waana aalado loo baahan yahay oo duunka maanta ah la adeegsado dadkuna ay ku xidhan yihiin laakiin waxaan qabaa bulshada soomaalida inta badan marka aan qiimeyno dadka ku xidhan baraha bulshada weliba dhallinyarada aadka ugu xidhan ee kusoo bandhiga waxyaalaha aadka u kala duwani in aynan waddadii loogu talagalay u adeegsan oo ay waddo qaldan u adeegsadaan iyaga nafsiyanna ayna waxba ka faa'iidaysan dadka iyo bulshada ku xidhanna wax macno leh oo soo jiidanaya aynan uga faa'iidaysan way nagu yar tahay inta maanta waxbarasho iyo caqli celin iyo faa'iidooyin lagu soo bandhigo aad bay noogu yar tahay dhinaca ganacsiga iyo horumarkiisa inta lagu soo bandhigo waxyaalaha aadka u wanaagsan ee dadka bulshada anfacaya soomaalida ah ee maanta adduunyada ku kala nool aad bay ugu yartaa dhinaca arrimaha bulshada. Markaan eegno soomaalideenna,
baraha bulshada oo dunida ku cusub ayaa waxaa ka dhashay dhaqamo ku cusub bulshada, waxaana taasi uga sii daray lacagaha ay shirkadaha qaar ku bixiyaan tirada dadka kugu xidhan ama daawada muuqaaladaada, taasi oo dhalisay in dadku si walba oo ay lacag ku heli karaan ay sameeyaan. waxaana batay aflagaadada iyo anshaxumada, sida uu sharaxayo Cabdicasiis Cali Ibraahim xildhibaan ku magacdheer oo ah qoraa Soomaaliyeed kana faallooda arrimaha bulshada kuna sugan boqortooyada Britain.
Xuseen, aaladahan waxay noqdeen kuwo fariimo isugu jira ammaan, dhaliil, aflagaado hawada la isugu mariyo. Kasakow, lacagaha laga helo ee ay bixiyaan shirkadaha iskale iyana waxaa barbar socda lacaga kale oo lagu bixiyo in lagu aflagaadeeyo shaqsiyaad magac kule bulshada dhexdeeda oo isugu jira siyaasiyiin iyo waxgarad kale. Dhaqamada cusub ee ay soo kordhiyeen isticmaalka aaladahan la adeegsado waxaa ka mid ah: kow, duni baal martay halkii ay dadkeeda u socdeen; labo, waxaa horumar la mooday in aan laga xishoon wixii ay dadku ka xishoon jireen; saddex, waxaa batay aflagaadada cayda shaqsiyaadka, qoysaska iyo beelaha ama qabaa'ilka loo marinayo aaladahaas; afar, dadka isticmaala kama marna madaxda dhaqanka iyo culimada, walow ay jahwaree kala kulmaan sidii ay u dhexdhexaadin lahaayeen marka ay isqabtaan laba gabdhood ama laba wiil; waxaad maqlaysaa commenti ayay igu cayday ama igu aflagaadaysay oo ay ula jeedaan faallo xun ayay iga bixisay; isku soo wada duub waxay isticmaalkoodu leeyihiin samaan iyo xumaan; haddii dhinaca samaanta laga fiiriyo waxaa lagu gudbiyaa wax badan oo waxtaraya bulshada, haddii dhinaca kale laga fiiriyo xumaanta ayaan u jeedaa waxaa lagu gudbiyaa fariimo aan u wanaagsanayn bulshada.
intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhiga v o a ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo nala socodsiinayay xubintii bandhiga v o a. dadka kanadiyaanka ah oo soomaalidana ay qayb ka tahay ayaa soo dhoweeyey go-aanka Mareykanka uu ku furay xuduudda dhulka ee labada dal oo xirnaa ku dhowaad laba sano. xuduudda ayaa loo xiray xanuunka safmarka ah ee covid 19 dartiis. faahfaahinta warkan waxaa Toronto kasoo diray wariyaha v o a da Xuseen Nuur Xaaji.
dowladda Mareykanka ayaa habeenimadii Talaadada ku dhawaaqday in xuduuddeeda dhanka dhulka iyo badda ah ay u furtay dadka Kanadiyaanka ah ee sida buuxda uga tallaalan covid 19 laga bilaabo bisha dambe ee November. xuduudda ayaa la xiray bishii Maaj ee sanadkii 2020-kii markaasoo xanuunka covid 19 uu si aada u faafayay. safarada daruuriga ah ayaa loo ogolaa inay isaga gudbaan labada dhinac. sidoo kale safarka dhanka diyaaradda ah ayaa si caadi u socday, walow uu jiray shuruudo badan oo uu ka mid yahay karantiil 14 maalina. laakiin Kanada waxay xuduuddeeda dhulka u furtay dadka Mareykanka ee sida buuxda u tallaalan bilowga bishii Agoosto ee sanadkan, balse Mareykanka ayaa bil walba sii cusboonaysiinayay xirnaashaha xuduudda. dadka Kanadiyaanka ah oo Soomaaliduna ay ku jiraan ayaa aad u soo dhoweeyey in ugu dambeyn Mareykanka uu u ogolaanayo inay ka gudbaan xuduudda si ay u booqdaan eheladooda iyo asxaabtooda degan Mareykanka. ayaan Yuusuf ayaa ka mid ah dadkaasi.
go-aankan uu gaar Mareykanka waa go-aan aad iyo aad iyo aad ummad badan ee ugu farxday, sababtoo ah dad badan oo waxaa jira ehelkood joogo, dadkooda joogo oo rabeen inay aadaan waddankaas isla markaana wuu xirnaa. hadda waxaa aad ugu faraxsannahay in la furay, marka waa go-aan aad u fiican. dad badan oo kaniyasna ay ku farxeen, gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed oo dad badan u joogaan meeshaas.
dadka degan xuduudda labada dal ayaa ah kuwa sida aadka u saameeyay xirnaashaha xuduudda, kuwaasoo qaarkood u adeeg doonan jiray magaalooyinka dariska la ah ee Mareykanka, maadaama magaalooyinka kale ee waaweyn ee Kanada ay ka fog yihiin. waa kan Cabdikariim Maxamed Yuusuf oo loo yaqaano Cabdikariim Eco oo degan magaalada Niagara Falls ee gobolkan Ontario oo xuduud la leh magaalada Buffalo ee gobolka New York ee dalka Mareykanka.
saameyn aduu ku dhan si uu saameysay iyagana soomaalida maaratay uu saameysay oo anaga da kuwa aan ka nahay oo maaratay eheli qaraaba aan ku leenahay buffalo oo maaragtay hoostatay magaaladan new york inkastoo soomaalida naftooda ay maaragtay shoobin ahaan kuwa xitaa uu ku xidhanaa magaaladan maaragtay buffalo maxaa yeele dhawaansho ahaan xitaa marka loo fiiriyo magaalada weyn haddana noo dhow waa torono torono waxaa nooga dhow markaa buffalo marka waxaa dhihi kartaa dadaab xitaa adeeg ahaan u gudbi jiray dhanka maaragtay maraykanka.
Kanada iyo maraykanka ayaa lagu tiriyaa dalalka ugu xiriirka wanaagsan dunida, waxaana ka dhexeeya waxyaabo badan oo ugu horeeyo ganacsiga. Cabdikariim Iko ayaan mar kale weydiiyey faa'iidada dadka kanadiyaanka ah, gaar ahaan kuwa degan xuduudaha ay ka heli karaan furnaanshaha xuduudda labada dal.
Laba arrimoodba way jirtaa, oo mid maaragtay waa midda dhaqaalaha guud ay labada dadba maaragtay ay isugu gudbaan, oo maanta aan dhihi karano Kanada inta badan waxa soo gala waxay kaga yimaadaan dhanka Maraykanka. Sidoo kalena markaa fiirisid dhanka maaragtay Kanadana, dad badan oo waxaa jira oo maaragtay Maraykan ah ama Kanadiyan ah intaba, oo dadkan waa dad soo jireen ah oo maaragtay xuduud lahaa oo deegaanadooda isku furnaayeen oo maaragtay iswada guursaday, khaasatan dadka deegaanada ahna iyagana maaragtay haddaan kaaga soo qaado oo kale dadka degan Niagara Falls waxay si toos ah ay ugu xiran yihiin dalxiisada ka yimaada dhankan maaragtay New York area sida maaragtay New Jersey iyo maxaan ku leeyahay isha Ohio dhulkaasoo dhan maaragtay waxaan dhihi karnaa markaa waa dad isku yacni baahan oo maaragtay baahi xoog jirto. Sidoo kale soomaalidu waa la mid waxay ku xiran yihiin xuduudka maaragtay dhaqdhaqaaqiisa.
Kasukow, soo dhaweynta go-aanka Maraykanku ku furayo xuduuddiisa weli waxaa jira walaac la xiriira qaabka dowladda Maraykanku ay u qeexi doonto dadkaas sida buuxda u tallaalan ee kanadiyaanka ah ee ay u ogolaanayso inay ka gudbaan xadkeeda, maadaama ay jiraan dad kanadiyaan ah oo qaatay tallaalka AstraZeneca oo aan ka mid ahayn tallaalada COVID-19 ee uu ansixiyay Maraykanka. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Maxkamadda sare ee dowladda Kenya ayaa soo hortaagtay qaabkii dowladda ay u martay diiwaangelinta kaararka aqoonsiga, iyadoo u cuskatay in nidaamkaasi uu halis ku yahay ilaalinta xogta gaarka ah ee dadka Kenya. Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan noo soo diray.
Dowladda Kenya ayaa howlgalka diiwaangelinta aqoonsiga kaararka Huduma Number ka bilowday guud ahaan dalka horaantii sanadkii 2019, iyagoo sharcigaasina ay isku diiwaangeliyeen oo ay qaateen in ka badan 36 milyan oo isugu jira Kenyan iyo dadka kale ee dalka ku nool. Maxkamadda sare ee Kenya ayaa maanta shaaca ka qaaday in nidaamkii ay dowladdu u martay diiwaangelinta sharcigaasi Huduma Number uu halis ku yahay xogta gaarka ah ee dadka Kenyaanka ah iyo kuwa kale ee aanan Kenyaanka ahayn. Aqoonsiga Huduma Number ayaa ah kaar si casri ah ay dowladdu u sameysay, kaasoo ay ku jiraan dhammaan xogta gaarka ah ee qof kasta, sida ciwaanada guryaha, akoonnada bangiyada, iyo dhammaan xogaha gaarka ah ee dadka oo hal meel laysugu keenay. Inkastoo ay dad badan oo horey isku diiwaangeliyay ay hadda soo qaateen kaararka oo ay haystaan, haddana maxkamadda sare ee Kenya ayaa maanta shaacisay in kaarka Huduma Number uu sharci darro yahay. Justice Jairus, oo ah garsooraha maxkamadda sare ee Kenya, ayaa Khamiistii maanta shaaciyay in dowladdu ay ku guuldareysatay inay sameyso qiimeynta saameynta ka dhalan karta macluumaadka iyo xogta gaarka ah ee muwaadiniinta iyo dadka kale ee kaararkaasi loo diiwaangeliyay. Kahor ana la daabicin kaararka Huduma Number bishii November ee sanadkii hore, tilaabadaasi ayuuna garsooruhu ku sheegay inay ka hor imaanayso dastuurka dalka. Garsoore Jairus ayaa wasaaradda arrimaha gudaha Kenya ku amray inay dib u habeyn ay ku sameyso nidaamkii loo maray diiwaangelintii kaararka Huduma Number, iyadoo la sameynayo qiimeyn la xiriirta xogta gaarka ah ee lasoo aruuriyey. Aqoonyahanada dhanka sharciga ee Kenyaanka ah ayaa horey uga soo horjeestay qorshaha ay dowladda Kenya ay ku doonaysay in ay ku howlgeliso kaararka Huduma Number. Lamana oga waxa go'aankan ka soo baxay maxkamadda sare ee Kenya ee ay ku diiday kaararka Huduma Number uu ka bedeli doono qorshihii hore ee dowladda Kenya. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii wargeysyada waxaa si wada jira inuugu soo jeedinaya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo Falastiin Axmed Iimaan.
kulanti wanaagsan idalkeen ba akhyaartana dhegeysanaysa ee meel kasta ood caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeeni waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen haddii ilaahay raali ka noqdana waxa idinla socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington iyo anigu waa Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo ku sugan London. Aynu ku bilownay Falastiin ee wargeyska da East African ee kasoo baxa dalka Kenya ayaa warbixin u daabacay ciwaan uga dhigay dowladda Soomaaliya oo mar kale ku celisay inay kasoo horjeedo in hawlgalka aamisa loo beddelo mid nabad ilaalin ah oo ay wada jir uga hawlgalaan midooda Afrika iyo qaramada midoobay. War-saxaafadeed ay daabacday wasaaradda difaaca Soomaaliya balse kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa lagu sheegay in dowladda Soomaaliya ay si xoogan u diidan tahay qorshaha uu ku talinayo hawlgalka wada jirka ah ee midooda Afrika iyo qaramada midoobay.
Todobaadkan ayaa golaha ammaanka ee nabadda ee midooda Afrika uu sheegay inuu taageersan yahay qorshaha ku saabsan howlgalka wadajirka ah. Qorshahaasi waxaa markii hore soo jeediyay guddi qiimeyn ah oo midooda Afrika ay u soo dirtay Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya waxay horey u diiday qorshahaasi bishii July ee sanadkan. Qorshahan ayaa haddii uu dhaqan galayo waxaa laga rabaa inay ansixiyaan golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayna aqbasho dowladda Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya waxay doonaysaa in howlgalka AMISOM looga gudbo ciidamada AMISOM si tartiib tartiib ah mas-uuliyadda amniga dalkana loogu wareejiyo ciidamada Soomaaliya.
Falastiin ee wargeyska kasoo baxa dalka Turkiga ee Daily Sabah ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa dowladda Taliban oo uga digtay Mareykanka iyo reer Yurub in haddii ay sii wadaan isku dayga cadaadiska ah ee ay u isticmaalayaan cunaqabanteynta inuu saameyn doono ammaanka iyo muhaajiriin dhaqaale doon ah oo ka baxda Afghanistan. Sihayaha wasiirka arrimaha dibadda Afghanistan Amir Khan Mutaqi ayaa u sheegay diblomaasiyiinta dalalka reer galbeedka oo ay ku kulmeen magaalada Dooxa ee dalka Qatar in la wiiqo dowladda Afghanistan aanay ahayn danta qofnaba sababtuna ay tahay ayuu yiri in saameynta ka timaada ay taaban doonto ammaanka dunida iyo muhaajiriin ka bilaabanta dalkooda oo ku qulqula wadamada reer galbeedka.
Ururka Taliban ayaa ka adkaaday dowladdii caalamku taageersanaa bishii August iyaga oo sheegay in ay dalka ku xukumi doonaan shariicada Islaamka. Laakiin wali xasiloonida dalkaasi waxaa khatar ku ah kooxo xag jir ah oo diidan xukunka Taliban sida Daacish oo ku sugan gobolka Khorasan. Waxaa kale oo culays weyni dalkaasi ku haya cunaqabateyntii reer galbeedku ay saareen. Lacagihii kaydka ahaa ayaa bangiyada ka dhamaaday. Shaqaale badan oo dowladda u shaqeeyaana mushaar hadda ma qaataan.
Warbixin kasoo baxday kulanka Dooxa ay ku yeesheen diblomaasiyiinta reer galbeedka ah iyo madaxda Taliban iyo Falastiin ay afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Afghanistan sheegay in wasiir Mutaqi uu sheegay mas-uuliyiinta kulanka ku sugnayd in si degdeg ah cunaqabateynta looga qaado si ay bangiyada ugu shaqeeyaan si caadi ah kadibna ay dowladda iyo hay-adaha madaxa bannaan u suurto gasho inay mushahar siiyaan shaqaalahooda. Dalalka reer Yurub ayaa ka cabsi qaba haddii uu dhaqaalaha Afghanistan burburo inay muhaajiriin badan dalkaasi kasoo haajiri doonaan una soo hayaami doonaan dalalkooda iyagoo cadaadis badan soo saari doona wadamada Afghanistan dariska la sida Pakistan iyo Iran ugu dambeyna ay soo gaari doonaan sohdimaha Yurub. Washington iyo midooda Yurub ayaa hore u sheegay inay diyaar u yihiin inay taageeri doonaan hawlgalka gargaarka Afghanistan laakiin waxay warwar ka qabaan inay dhaqaale si toos ah u siiyaan Taliban iyaga oo ku xiray shuruudda ah inay ixtiraami doonaan xuquuqda aadanaha gaar ahaan xuquuqda dumarka.
Cabdixaafid oo wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Guardian ayaa warbixin u daabacay ciwaan uga dhigay bulshada reer Britain ee fasaxan bisha Oktoobar raba inay u socdaalaan Yurub oo aada loogu fududeeyay. Brussels ayaa sheegtay in nidaamka shahaadada tallaalka xanuunka COVID-19 ay aqoonsan doonaan 40 dal oo ku yaala Yurub. Waa agab aaladda internetka ee telefoonka gacanta shahaadada la gashanayo. Dalalka ku yaala Yurub sida Netherland ayaa dadka reer Britain dhibaatooyinka socdaalka ay kala kulmeen sida iyada oo la weydiinayo inay xanuunka iska eegaan marka ay imaanayaan Netherland. Sidoo kale dalka Netherland oo lagu galo goobaha wax laga cuno iyo madxafyada shahaadadan ayaa dadka reer Britain ee ku sugan waxay u baahan yihiin in ay muujiyaan in ay tallaalka soo qaateen.
Saddex bilood kadib markii ay Britain ka codsatay midooda Yurub inay ka qayb qaataan nidaamka tallaalada Yurub ayaa afhayeen u hadlay midooda Yurub waxa uu sheegay in dhowaan ay aqbali doonaan laakiin muddo ma uu cayimin midooda Yurub ayaa arjiga ka helay Britain 28kii bisha July. Go'aanka ayaa u saamixi doona 27ka dal ee Yurub xubnaha ka ah in ay 16 dal ay wadaagaan nidaamka cadeymaha talaalka COVID-19 bulshada Britain saddexda madaqadood ee kala ah England, Scotland iyo Walesku ay si fudud u gari doonaan dalalkaas iyaga oo isticmaalaya shahaadada lagu kaydsado telefoonada gacanta lagu qaato. intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeena waxyaabahay wargeysada qoreen Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo ku sugan London ayaan idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu mar kale kulmayna haddii Ilaahay raali ka noqdo aniga iyo Falastiinba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
adayu maadsan yihiin Falastiin iyo Cabdixaafid oo nala socodsiinayay xubintii wargeysyada. markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heesti jeegan waxa ku luqeynaya Mursal Muuse.
Jamal Khan ga aragya
heestaasi mursal muuse ayaa u dambeysay idaacaddeenna caawa iyo dunida. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdiqaadir samakaab ah. Tan iyo idaacaddeenna dambe waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo.